pomaže Bog, uvaženi slušalci, draga braćo i sestre.
Četvrtak je 3. januara, naša sveta saborna i apostolska crkva danas je molitveno i toržestveno proslavila svetu mučenicu Julijanu i svetog Petra Kijevskog.
Vi slušate emisiju Danas aktuelno.
Zajedno sa vama na talasu Radio Svetigora je plove Danilo Radović i Pavle Božović.
A iz današnje emisije izdvajamo. Pljevaljskim sveštenicima i ove zime prijeti progonstvo iz Crne Gore.
Praznik svetog Ignjatija Bogonosca svečano proslavljen širom Srpske pravoslavne crkve.
U Kninu oskrnavljeno srpsko groblje.
Vrata bugarskih crkava tokom hladnih dana otvorena za beskućnike.
Pjesma sveštenika Branka Tapuškovića u izvođenju dječijeg hora Zlatica, Šta će meni tamo neki deda mraz, osvaja srca publike.
Danas aktuelno.
Njegovo visoko preosveštenstvo, mitropolit crnogorsko-primorski gospodin Amfilohije, služit će s jutra 40-odnevni pomen monahinji Mariji Tintor. Monahinja Marija rodila se kao prvo od troje djece Nedjeljka i Gordane Tintor 14. maja 1978. godine u Zadru. Zbog svoje fine prirode bila je omiljena širem krugu porodice, a tokom čitavog školovanja bila je odličan đak. 2007. godine napušta svijet i dolazi u manastir Ćelija Piperska, u kome je zamonašena 30. oktobra i dobila ime po svetoj Mariji Palestinskoj, koja se slavi 12. oktobra. Podsjećajući se života ove manje poznate svetiteljke, čitavo sestrinstvo je bilo zadivljeno velikom sličnošću. Sveta Marija Palestinska bila je đakonisa u crkvi zato što je mnogo lijepo čitala, a to je upravo bila i osobina novopostrižene monahinje Marije.
Sudeći po rješenjima koja su dobili od Ministarstva unutrašnjih poslova, pljevaljskim svešteniciima i ove zime prijeti progonstvo iz Crne Gore.
Kako se navodi u rješenjima koja su dobili sveštenici Borivoje Pantić, Ognjen Perković, Nikola Olić, Milan Stojiljović i Arhimandrit Leonid, razlog odbijanja njihovog zahtjeva za boravak u Crnoj Gori je taj što je Srpska pravoslavna crkva zvanično neregistrovana. U rješenju se ističe da spomenuti sveštenici nisu dostavili dokaz o registraciji.
Podnosilac zahtjeva nije dostavio ispravu kojom dokazuje odlučnu činjenicu prijave vjerske zajednice, njenog organa ili organizacije u okviru koje bi obavljali vjersku službu, što nije uspio pribaviti ovaj organ po službenoj dužnosti. Isti nije dokazao opravdanost zahtjeva za privremeni boravak, navodi se u dostavljenom rješenju, uz pojašnjenje da se na isto u roku od 8 dana može uputiti žalba. Imajući u vidu da su rješenja uručena 28. decembra prošle godine, rok za žalbu, računajući neradne dane, ističe na Badnji dan, uoči pravoslavnog Božića. U takvim okolnostima, kao i prošle godine, pljevaljski sveštenici pred jedan od najvećih hrišćanskih praznika morat će da se bave pisanjem žalbi na odluke pomenutog ministarstva i dokazivanjem da u Crnoj Gori postoji Srpska pravoslavna crkva.
Inače, u Pljevljima, izuzev pomenutih sveštenika koji su rodom iz Republike Srpske i Republike Srbije, drugih sveštenika i nema. Ukoliko bi crnogorske vlasti ostvarile svoj projekat progona sveštenika, eparhija Srpske pravoslavne crkve koje se nalaze na teritoriji Crne Gore, koji je započeo bivši ministar policije Ivan Brajović, a nastavio Raško Konjević, pljevljaci bi božićne praznike mogli dočekati bez služenja liturgije u 14 hramova.
Na večer je praznika svetog Ignjatija Bogonosca i svog zaštitnika 1. januara 2013. godine njegovo preosveštenstvo episkop Vranjski gospodin Pahomije služio je praznično obredenje u paraklisu pri sabornom hramu Svete Trojice u Vranju, posvećenom ovom Božijem ugodniku i svetitelju.
Prazničnu radost i proslavu krsne slave uveličalo i prisustvo episkopa. bačkog gospodina Irineja, braničanskog gospodina Ignjatija, bregalničkog i mjestoljustitelja bitoljskog gospodina Marka, kruševačkog gospodina Davida i jegarskog gospodina Porfirija. Svetu liturgiju na dan slave služili su episkop Pahomije i episkop Marko, uz sasluženje arhimandrita Jovana, sveštenstva i monaštva eparhije Vranjske kao i vjerujućeg naroda.
Nakon pročitanog evanđelja, prisutnima se obratio njegovo preosveštenstvo episkop Bački, gospodin dr. Irinej.
On, dakle, na jednom mestu, obraćajući se hrišćanima, kaže da se on unaprijed raduje što će njegovo telo samliti zubi tih divljih i zladnjenih zverova, lavova i drugih zverova strašnih. Jer moja je želja, kaže on, da budem samleven, da budem ona pšenica od koje će biti načinjen dobri hleb Hristove nauke i vernosti. To nije nikakav mazohizam ili šta bi već današnji samozvani analitičari mogli da kažu o tome, nego zaista primjer neizmjerne ljubavi ka Gospodu Hristu i spremnosti da sa radošću pretrpi za njega svako stradanje, onaj koji je istinski njegov, a time pokazuje i vrhunac pravog služenja spasenju ljudi, jer kao što je Gospod Hristos svoj život, iako nevini Boga čovjek bez greha, žrtvovao za spasenje svih ljudi i sve tvorevine, tako i on, ugledajući se na Gospoda svoga, žrtvuje svoj život da bi utvrdio u veri i sve ostale. Zato je on jedan od velikih i veoma omiljenih svetitelja crkve Hristove i proslavlja se, evo, svih vekova od tada kako je mučenički stradao do kraja istorije.
Po završetku svete liturgije slavski kolač prerezao je episkop Irinej, a zatim i episkop Marko ime Ohridske arhijepiskopije, čestitao slavu domaćinu i izrazio svoju zahvalnost na odazivu i učešću u liturgijskom sabranju.
Kad vidimo ovako mladih ljudi u crkvi i na liturgiji, to mi daje veliku nadu i pored svih problema koje imamo tamo kod nas, da crkva zaista i pored svih problema napreduje i da će Bog da jednog dana svi vi dođete kod nas u našu zajednicu crkvenu, u našu eparhiju, da proslavljamo i da zajedničarimo Bogu kao što smo i sada upravo to učinili. Dakle, još jednom čestitamo slavu našem dragom vladici i neka Bog da molitvama svetog Ignatija Bogonosca, koji je stradao za veru, neka njegovim molitvima Bog i nama daje hrabrost da ispovedimo veru u Boga, ne strahujući od svjetskih vladara, ne strahujući od ničeg ovdje u svetu, znajući da je naša domovina i naš Otac na nebesima, i da da Bog da svi zajedno u večnom životu da se radujemo kao što smo se danas radovali.
Za sveštenstvo i vjerujući narod priređena je trpeza ljubavi u sali crkvene opštine, gdje episkop Pahom je primao čestitke, a slavu je čestitao i gradonačelnik Vranja gospodin Zoran Antić.
Na praznik svetog sveštenomučenika Ignjatija Bogonosca i svetih Danila arhijepiskopa srpskog i pravednog Jovana Kroštanskog, Prosvećeni episkop Niški, gospodin Jovan, načastovao je svetim eferistijskim sabranjem u crkvi svetog Nikolaja u Nišu.
Njegovom preosveštenstvu sasluživali su sveštenomonasi i sveštenici episkopije Niške, koji se deceniju nazad na ovaj sveti dan tradicionalno sabiraju u svetu liturgiju, a oko žrtvenika ovog svetog hrama.
Znači, svi smo mi Hristovi sa različitim darovima, na svim nivoima, ali nas Gospod prima takve i uvek treba trezveno i duhovno ispitivati da li su naši plodovi zlato i srebro ili su slama i seno, koje kad oganj naiđe, oganj nebeski, pitanje da li će se to proveriti i da li ono što smo radili ima težinu, da li nije isuviše zemaljsko i ljudsko, duševno i psihičko, ili je duhovno, crkveno, kristološko, bogonosno, na najdublji način, kako su nas sveti oci učili, kako nas uči sveti Ignatije, kako nas vaspitava sveti Danilo II. I kako nas također poučava predivno svojim delom, svojim životom, životom u Hristu, pravedni Jovan Kroštanski.
Dana 2. januara 2013. godine, u poslijepodnevnim časovima, negdje oko 16 časova, oskrnavljeno je groblje kod hrama svetog velikomučenika Georgije u Kninu. Oštećena su mnoga grobna mjesta, spomenici, krstovi, polupane vazne sa cvijećem i razbacano po groblju.
Počinioci nisu prezali da usred bijela dana počine takvo nedjelo. Nažalost, hram i groblje često, bolje reći permanentno, meta vandalizma, te se pitamo dokle će ovo trajati. Policija je obaviještena o tom nemilom događaju i izvršila uviđaj. Kako smo informisani, četvorica su zatečena na groblju ili kod groblja u momentu dolaska policije, negirajući da su oni to počinili.
Nadamo se da će počinioci biti pronađeni i da će se prema njima primijeniti adekvatne zakonske mjere.
Idući u susret jubileju jednog od najvažnijih događaja u istoriji civilizacije, 1700 godina od obavljivanja Milanskog edikta svetog cara Konstantina Velikog, redakcija informativne službe SPC otvorila je krajem 2012. godine novu rubriku na zvaničnoj internet prezentaciji naše svete crkve pod nazivom Konstantinova godina.
Jedan od cilja ovog bloka je da narednih dana predstavi sve najvažnije događaje koji su se u navečeri značajne godišnjice odigrali u eparhijama Srpske pravoslavne crkve, kako u otadžbini, tako i u rosejanju.
Kao što se već može vidjeti u bloku Konstantinova godina, održan je niz konferencija i naučnih skupova, objavljeno je više knjiga i multimedijalnih sadržaja, a koncertima i izložbama približen je lik Konstantina Velikog. Naravno, najveći dio aktivnosti sa velikim brojem pratećih projekata ponijela je eparhija Niška sa sjedištem u rodnom gradu cara Konstantina.
S obzirom na značaj i uticaj Milanskog edikta na sveopšti crkveni, državni i društveni život od Konstantinovog vremena do današnjeg doba, Srpska pravoslavna crkva i država Srbija preko organizacionih odbora kojim predsjedavaju Njegova svetost patrijarh srpski gospodin Irinej i predsjednik Republike Srbije gospodin Tomislav Nikolić na najvišem nivou učestvuju u obilježavanju 1700-godišnjeg jubileja. Mitropolit Varne Kiril Kovačev naložio je da tokom hladnih mjeseci, kad temperatura drastično opadne, svi hramovi u gradovima i selima mitropolije budu danonoćno otvoreni, kako bi se beskućnici sklonili od hladnoće.
Beskućnicima i skitnicama crkva treba da ponudi obrok. U slučaju potrebe i odjeću, prenosi Vjerska informativna agencija iz Beograda.
Kako prenosi VIA, sličnu praksu sada uvodi i mitropolija Sliven. U gradu Ruse na Dunavu, tamošnja mitropolija otvorila je topli dom za beskućnike sa kapacitetom za 75 osoba. Za njih je obezbijeđeni ljekarski pregled. Intronizacija novoizabranog poglavara Antiohijske pravoslavne crkve, patrijarha Jovana X, bit će 10. februara u hramu Časnog krsta gospodnjeg u Damasku, saopštava sedmica RU, citirajući agenciju Romfea.
Za predsjednika patrijaraškog savjeta naznačen je episkop Selekvijski, Jefrem, 13. januara u katedralnom sabornom hranu Damaska, 40 dana nakon končine patrijarha Ignjatija IV. Biće služen pomen počivšem.
Jovan X. obratio se molbom poglavarima pomjesnih crkava da toga dana pominju patrijarha Ignjatija.
Dobro skrojeni komadi i savršeni izvođački radovi nisu garancija velikih uzbuđenja u pozorištu. Pouzdanog suda o tome što je bilo najbolje u 2012. godini nema. Međutim, prilog nekih bitnih momenata pripremila je novinarka Radiotelevizije Srbije Branka Krilović.
Važnija od umetnosti pozorišnog uspeha bila je premijera drame Kumovi Dušana Kovačevića. Zbog odsutnog pisca, stvarno i simbolički, bilo je to drugačije veče.
Trenutno ne pišem ništa, trenutno razmišljam o tome kako živimo i slušam priče gde smo i šta smo i iz te osjećajnosti će verovatno jednog dana nešto napisati.
Važni su i plodni dani tandema Liješević-Kišlovski, intima podeljena sa parovima iste vrste. Sumnjivo lice Jakuša Markovića prštalo i povijalo se pod stampedom ideja. Henri VI narodnog, prvi Šekspir na srpskom u londonskom Globteatru. Povodom neprihvaćenog upravnika, prvi put u istom danu na radnom mestu svi glumci ateljeja 212.
Zahvaljujemo se na usluzi medijatorima koji se nude da nas mire. Kasno je.
Brod za lutke Srpskog narodnog iz Novog Sada pozvan u njujorški teatar La Mama.
Jako mi je drago da će to njujorška publika moći da vidi naše sjajne glumce i da čuje ovaj taj poetski svet Milene Marković.
Najradikalniji učesnici Bitefa Maja Pelević i Milan Marković.
Pozvali smo da govorimo da bi oni mogli da čuti.
Studentski pokojnik na stupici objasnio Nušića.
Za zakletvu titu ja spevo sam stih.
Moje omiljeno neslaganje. Galeb Tomija Janežića u SNP-u. Traje 6,5 sati. Gledala, malo spavala, šta ću? Volim domaće. Zona Zamfirova na Terazijama u adaptaciji režije Kokana Mladenovića. Otelo Vojna Četkovića, Miki Manojlović dobio Dobričin prsten, Vanja Edus ulogu Antigone. Sigurno ima još uzbuđenja vrednih sećanja.
Bez plaća i bez groba da ga ostave da bude slatkim plenom glavnim pticama.
Godinu za nama obilježili su mladi naučnici Srbije. Na međunarodnim olimpijadama fizičari, matematičari, hemičari, biolozi i astrofizičari osvojili su čak 27 odličija, a na prestižnim međunarodnim turnirima barem još toliko medalja.
Poslušajte prilog naše koleginice sa Radija Televizije Srbije, Natalije Sinanović.
Najbolji mladi matematičar u svetu, Teodor von Burg, sa 6 olimpijskih medalja, drži rekord koji će, kažu profesori, dugo ostati nedostižen. Sada je na studijama na Oksfordu.
Moja želja je da se vratim u Srbiju. Ono što se nadam jedino da će imati uslove, ali za matematičari nisu uopšte toliko zahtevni uslovi, to neće biti problem.
Najbolji mladi naučnici pripreme imaju u gimnazijima u Beogradu, Novom Sadu, Kragujevcu, Nišu i Loznici. Posle se usavršavaju u inostranstvu, pre svega na Kembridžu i Oksfordu. Među njima je i Nevena Nikolić, okićena bronzom na prvoj matematičkoj olimpijadi za devojke u Kembridžu.
To je bilo samo jedno u nizu i značilo su mi ona dosta prilikom prijavljivanja za univerzitete, jer oni to jako cene i to je jedan plusevo prilikom upisa.
Odličaj za studente FON-a. Najmlađi tim na evropskom takmičenju iz poslovnih studija rešavao je problem zbrinjavanja više od 50 miliona ljudi u svetu koji žive na granici siromaštva.
Smatramo da smo u stvari izborili pobedu zato što smo imali dosta originalno rešenje, dosta detaljno razrađeno i rešenje koje je održivo i koje je isplativo.
Izumitelji solarnog punjača za mobilne Strawberry 3 posle nagrade u Briselu graniju svoj izum po Srbiji. Njihove kolege sa mašinskog fakulteta pokazuju svoj bolid na festivalima. Akademija podržava mlade talente. Pažnja ukazana u Srpskoj akademiji nauke i umetnosti, kažu prija.
Svakako znači, pokazuje nam da ima neke budućnosti u ovoj nauci i da treba da se opredelimo za to.
Školovanje na prestižnim svetskim univerzitetima nastavlja 427 studenta, za svakog od njih Fond za mlade talente izdvaja stipendiju od 795.000 dinara za godinu. U ovom trenutku Srbija za visoko obrazovanje izdvaja 0,9, a za nauku 0,23% bruto nacionalnog dohotka, dok, na primjer, Nemačka za obrazovanje izdvaja 7, a za nauku 3%.
Poznati srpski pjesnik, eseista, kritičar Slobodan Rakitić preminuje u Beogradu 1. januara nakon kratke i teške bolesti, objavilo je Udruženje književnika Srbije. Kritika je pisala da je Rakitić nesumnjivo najbolji pjesnik elegija u srpskoj književnosti poslije Drugog svjetskog rata.
Rakitić je dobitnik više društvenih i jesnavskih priznanja i nagrada. Dobitnik je ordena Svetog Save drugog stepena, kojim ga je odlikovao Sveti arhijerejski sinod Srpske pravoslavne crkve, dobitnik i oktobarske nagrade Beograda, nagrade Rade Drajinac, Zlatnog Beočuga i mnogih drugih.
Pjesme Slobodana Rakitića prevođene su na francuski, rumunski, češki, engleski, ruski, bjeloruski, njemački, kineski, italijanski, poljski, slovački, švedski, jermenski i makedonski jezik.
Zvuci gusala u kripti sabornog hrama Hristovog Vaskrsenja u Podgorici prije neku noć odjekivali su u spomen na narodnog guslara Milivoja Miša Petrovića. Koncert je priredilo guslarsko društvo Jefrem Ušćumlić iz Nikšića, a povodom godišnjice smrti proslavljenog guslara, kao i dugogodišnjeg radnika muzeja Marko Miljanov.
Učesnici programa su odali poštu i prisjetili se legendarnog kučkog vojvode Radonje, kojem njegovi plemenici podižu spomenik. Časni otac Mirčeta Šljivančanin blagoslovio je ovaj skup, a potom je izgovorio molitvu za Milivoja Miša Petrovića i vojvodu Radonju.
U ime guslarsko-pjesničkog društva vojvoda Mina Radović, predsjednik Radovan Radović obratio se publici govoreći da druženje sa guslama uvijek pričinjava veliko zadovoljstvo. Gusle su pravo duhovno blago. One su bila najveća duhovna potreba. Epska pjesma nas vraća vjeri, pouzdanju i pruža izlazak iz depresivnih stanja, rekao je Radović.
Poznati i priznati guslar Slavko Goranović, predsjednik guslarskog društva Jevrem Ušćumlić, napisao je pjesmu o sinu Miša Mitrovića. Večeras evociramo uspomene dragog Miše. Prisjećamo se njegovih velikih ljudskih djela, čojstva i junaštva. Kada je u srcu tuga, a u duši praznina, teško je pronaći riječi koje bi dočarale odlazak dragog prijatelja i kolege guslara, naveo je Goranović.
Za kraj vijesti sa Kosova i Metohije. Novi Rudolf Archibald Rice, tako govore za mladog Arnoa Guyona, predsjednika humanitarne organizacije Solidarnost za Kosovo iz Francuske. I ove godine Guyon je organizovao božićni konvoj koji je postao tradicija ove organizacije.
Pratnji desetak volontera iz Francuske uputio se do Gračanice gdje je dopremio božićni konvoj sa odjećom, školskim priborom, igračkama za djecu i sportskom opremom u vrijednosti od 130.000 evra. Božićni konvoj je postao tradicija. Uvijek je nekako poseban za nas, ali i za naše prijatelje na Kosmetu, gdje stižemo uoči nove godine i najradosnijeg hrišćanskog praznika Božića.
Svaki novi dolazak na Kosmet Arno iskoristi da nauči nešto novo o istoriji srpskog naroda, jer kaže da srpski jezik i istoriju treba i dalje proučavati. Poštovani slušalci, bilo bi to sve što smo vam pripremili za ovo izdanje emisije Danas aktuelno.
Na pažnji zahvaljuju i svako dobro od Gospoda žele Pavle Božović i Danilo Radović.
Budite sa nama, slušajte nas.